Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, sada je 17 časova i 7 minuta. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Obnovljivi izvori energije, ulaganja u budućnost ili prilika da se dobro zaradi. Sa nama su stručnjaci, oni koji znaju mogućnosti koje pruža priroda i procedure koje su potrebne za dobijanje dozvola. Razgovarat ćemo sa zagovornicima, ali i sa onima koji poručuju ne gradite ispred moje kuće. Dakle, naši gosti ovde u studiju Radio Beograda su dr. Vladimir Sadanović iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu, dr. Željko Despotović iz Instituta Mihajlo Pupin, također u Beogradu, Dejan Vasić, direktor Direkcije za distribuciju u Elektroprivredi Srbije. Dobro veče svima. Došlo je nekako vreme da su obnovljivi izvori energije postali važni, oni postaju sastavni deo našeg života. Iz godine u godinu ili iz dana u dan sve je više. Doktore Despotović, recimo, vi ste se time bavili. Pa te rast je očigledan.
Jeste, ja sam pratio u zadnjih 4 godine, znači kretanje na, da kažem, na svetskom tržištu, kretanje prodaje opreme za obnovljive izvore i trendove korišćenja električne energije iz obnovljivih izvora, i u suštini se sve svodi na budućnost energetske politike koju je diktirala Evropska unija, koja je u stvari u simbolu cifri 20. Znači, smanjenje emisija 20%, smanjenje potrošnje energije 20% i povećanje korišćenja energije iz obnovljivih izvora 20% do 2020. godine.
Dakle, znači, 4 puta 20,
jeste. To je znači nešto što je sada trend u Evropi, a naša zemlja sledi taj trend.
Dakle, i kod nas je potrebno smanjiti emisiju.
Tako je.
20% smanjiti također potrošnju energije.
Potrošnju
svih energije, ne samo električne.
Tako je. I naravno povećati 20% korišćenje iz obnovljivih izvora.
Da li imamo potencijala za to? Recimo, gospodin Sadanović je tu sa nama. Vi ste se time takođe bavili.
Tako je. Potencijala za to u Srbiji postoji. To je čak i, evo, nacionalnim planom sada obuhvaćeno. U svoje vreme Institut za multidisciplinarno istraživanje je pravio na narudžbinu Ministarstva za nauku, je napravio atlas energetskog potencijala vetra i sunca, dakle ne svih obnovljivih izvora, ali tu se pokazalo za ova dva izvora da potencijal Srbije u potpunosti ne samo da postoji, nego se može porediti sa, recimo u pogledu vetra, se može porediti sa potencijalom Nemačke, koja u okviru Evrope ima najviše izgrađenih kapaciteta za korišćenje energije vetra, a u pogledu sunca naravno poredi se samo sa južnim zemljama Evrope.
Dakle, sunce koriste i severnije zemlje.
Koriste, ali po većoj ceni, naravno, stvari, jer ga nemaju dovoljno, i kod sunca imate još jednu stvar, dakle, ne samo koja je vaša geografska širina, nego ima i problem oblačnosti, dakle, koliko imate sunčanih sati.
Takođe, postoje mogućnosti, još uvek postoje relativno velike mogućnosti izgradnje hidrocentrala, odnedavno je postalo medijski interesantno i u javnosti interesantno da se grade, da se otvorena su vrata za gradnju relativno velikog broja malih hidrocentrala.
Da, one imaju status obnovljivih izvora energije, naravno, što nije slučaj, koliko ja znam, za velike hidroelektrane preko 30 megavata kapaciteta, jer tako one nemaju status obnovljivih izvora, iako de facto jesu obnovljivi izvor. I to je jedan od ovako interesantnih podsticaja koji se daje, ajde da tako kažemo, malim ulagačima, malim investitorima u Srbiji, da pod novim uslovima i nadajmo se povoljnijim i bolje organizovanim uslovima, i što se tiče dobijanja raznih dozvola i u svakom drugom pogledu, da prosto se investira u te male hidroelektrane.
Postoji još dve mogućnosti, evo ovako sa te vas dvojice kao naučnici, da nam ih malkice onako predstavite. To je biomasa i geotermalna energija. Izvolite.
Da. Pa evo, ja bih nešto mogao da kažem o biomasi, pošto sam takođe pratio tu oblast, i ona je u stvari po potencijalu najveći izvor energije u Srbiji. Znači,
ono što može.
Tako je.
A ne ono što se koristi.
Ono što može, tako je. Ali nije još dovoljno iskorišćeno. Znači, ali postoje velike perspektive da se ona koristi. Znači, Srbija raspolaže značajnim potencijalom različitih oblika biomase, koje će se koristiti u energetske svrhe, i otprilike je procenjeno da je ukupni energetski potencijal od 2,7 do 3,4 miliona, da kažem, tona ekvivalenta nafte godišnje. I uglavnom ukupni energetski potencijal ove, da kažem, otpadne biomase je procijenjena tu vrednost, i uglavnom je čine ostaci drveta, znači ostaci drveta nastali u šumarstvu i drvnoj industriji, i ostaci raznih biljnih sorti u ratarstvu, voćarstvu, i na kraju ostaje jedan deo koji dolazi iz poljoprivrede, koji potiče od stajskog đubriva i ostalih, da kažem, energenata koji se mogu iskoristiti. Tako da, u principu, znači, vrlo obećavajući izvor, obnovljivi izvor, koji još kod nas nije dovoljno iskorišćen.
Vi kažete ekvivalent nafte ili
da,
nafte?
Da, to je tona ekvivalent nafte. Znači, toliko je ta energetska vrednost tog obnovljivog izvora.
A gde sada nestaju te tone, pod navodnicima, nafte, odnosno kao nafte?
Pa, to je procenjeno na osnovu energetskih vrednosti, znači.
To bi moglo da se... A sada to propada.
Sada to još uvek propada.
Kao što vetar duva.
Kao što vetar duva, da.
A struje nema zapravo.
Ali postoji znači obećanje vlade da će da forsira taj obnovljivi izvor u narednom periodu, što je dato ovom novom uredbom, što je jako pohvalno.
A šta je sa geotermalnom energijom?
Pa evo, može i kolega Sedanović, mogu i ja.
Vladimir Sedanović iz Instituta za multidisciplinarne istraživanja Univerziteta u Beogradu.
Pa, naravno, postoje, mada ja nisam ekspert za geotermalnu energiju, ali postoje naravno izvori i potencijali u oblasti geotermalne energije. Kod nas oni imaju neka ograničenja u smislu količine vode koja postoji i temperature, što je vrlo značajno.
To je interesantno, pa je onda, samo topla voda.
Pa je onda pitanje da li je, šta je racionalno korišćenje tog izvora, da li samo za dogrevanje eventualne staklene bašte i tako dalje, što je sasvim moguće, a manje za proizvodnju električne energije.
Gospodine Vasiću, Dejan Vasić, direktor Direkcije za distribuciju u EPS-u, korišćenje obnovljivih izvora energije više nije lična stvar pojedince ili manje grupe. To je sada nešto što je interesantno za ceo sistem, za jedan od najvećih sistema koji Srbija ima.
Svakako, ovo što sam hteo da kažem, da i EPS u ovoj novoj, kažem, ulozi, uključujući svakodnevno, kažem, sve veći i veći broj obnovljivih izvora koji su ili priključeni ili treba da budu priključeni na naš sistem, drastično menja i svoju strukturu i način funkcionisanja. To jest, Elektroprivreda Srbije je svakako prinuđena da izvrši i transformaciju svojih postojećih kapaciteta u smislu proizvodnih, tako i distributivnih kapaciteta, jer znate, godinama unazad, kada je planirana i projektovana ovakva distributivna mreža, tada se nije znalo ili se nije razmišljalo o eventualnim priključenjima nekih obnovljivih izvora, kakvi su sada aktuelni. Naravno, topologija mreže je upravo takva da je, kažem, taj uslov i zanemarivan, odnosno nije tretiran u projektovanju i razvoju naše mreže. Moram da kažem da je jedan naš veliki period elektrifikacije, da kažem, ne od nekih možda tako od početka 70-ih godina pa do kraja 80-ih, kada su izgrađeni značajni kapaciteti u smislu prenosa, u smislu novih trafostanica, distributivnih kapaciteta, uopšte nije tretirao obnovljive izvore kao takve u nekoj eventualno...
Međutim, sada vama postaje interesantno čak i sasvim mala centrala.
Pa svakako,
više ne razmišljate samo o ogromnim postrojenjima kao što su svakako, Kostola Đerdepi.
Znate kako, EPS je velika kompanija i sve ove priče o obnovljivim izvorima energije gledano sa stanovišta nekih instalisanih kapaciteta su još uvek male u odnosu na kapacitete EPS-a i naših elektrana kakvih mi posjedujemo. No, sa druge strane je jako bitno da postoje dosta zainteresovanih lica koja hoće da se bave proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora i koje zapravo je EPS i po zakonu i po svojoj, da kažem, konfiguraciji u obavezi da primi na svoj sistem.
Postoji i ta obaveza koju smo počeli ovaj razgovor, koja se zove 20-20-20 do 2020. Pitam vas dvojicu kao predstavnike nauke, da li je to više neka volja ili zaista jedan opravdan? Da li ima razloga insistirati na tome da se smanji za 20% potrošnja energije, da se poveća potrošnja obnovljivih izvora energije za 20%?
Apsolutno ima razloga i za povećanje potrošnje energije, jer to je prosto zahtev koji stoji pred celim društvom, ali ima i tekako razloga za povećanje efikasnosti i to, ajde da razlikujemo dve vrste efikasnosti. Jedna je efikasnost na nivou proizvodnje, jer sa svakom novom generacijom bilo kojih od uređaja za proizvodnju energije, izvinjam se, to je ovako nestručni izraz, znači ne možemo je proizvesti, ali možemo da je iz jednog oblika pretvorimo u drugi. Dakle, svaka nova generacija takvih uređaja je svakako efikasnija od prethodne, međutim ovde se pre svega misli na efikasnost na nivou potrošnje. Dakle, tu je enorman prostor postoji da se poveća efikasnost na nivou potrošnje energije. Recimo, samo izgraditi toplovod od termoelektrane Nikola Tesla do Beograda bi automatski nama prepolovio ovaj zadatak, ako ne i više, koji imamo kao obavezu prema sporazumima ovim međunarodnim
povećanjem. A smanjiti emisiju za 20%?
Tako je. Pa u principu zaustavljanje klimatskih promjena je trenutno najozbiljniji globalni problem. Znači, koja su u stvari dva problema koja se javljaju kod neobnovljivih izvora energije, kao što su recimo ugalj i nuklearna goriva, recimo. Ugalj zagađuje okolinu formirajući sagorevanjem u kotlovskim postrojenjima, uslovljava znači pojavu pepela, čađi i ugljen dioksida, koji pravi efekat staklene bašte. To je u stvari najveći sada globalni problem. I takođe, druga stvar je što ovih neobnovljivih izvora ima ograničenim količinama, a rezerve polako nestaju. Mislim, kolega Vasić možda i bolje zna, kod nas su neke procenjene rezerve do 2040. ili možda tako.
Pa, recimo, narednih 50 godina.
Narednih 50 godina, znači,
projektovana ekonomska isplativost
tako je.
Uglja. I...
A opet, nuklearna goriva nisu opasna za atmosferu, ali postoji problem skladištenja nuklearnih goriva. I naravno onaj period radioaktivnog raspadanja je suviše dug, znači postoji problem skladištenja tih nuklearnih goriva, tako da su tri to glavna ekološka problema koji nas teraju da moramo sve više pažnje posvećivati obnovljivim izvorima.
Sa nama je, imamo još dvoje sagovornika, oni su s druge strane telefonske veze. Nataša Đereg je direktorka Centra za ekologiju i državni razvoj iz Subotice. S nama je takođe i Saša Belić, jedan od onih ljudi koji veruje da treba biti jako obazriv ili koji kaže ne pravite, pravite, ali ne ispred moje kuće, pogotovo ne hidroelektrane na reci Lim posredili u gradu Priboju. Dobrovečer i dobar dan i Nataši i Saši.
Dobar dan.
Nataša, zašto se vi zalažete? Zašto je vaš centar za ekologiju i održivi razvoj toliko posvećen obnovljivim izvorima energije?
Mi se, znači, bavimo jednom vizijom nove strategije energetike koja bi bila zelena, to jest održiva. Mi se, znači, bavimo održivim razvojem i posebno sa svih tih ekonomskih, socijalnih i drugih aspekata, naravno ekoloških, probamo naći neko rešenja kako bi ta naša slika energetska trebala da bude.
Da, izvolite.
Trenutnim tempom, znači, Srbija će iscrpiti svoje rezerve lignita i potpuno uništiti opciju da investira u obnovljive izvore energije i mi se zaista zalažemo da te investicije se dešavaju sada, to je prelomni trenutak već sada, da ne bi znači nekim drugim investicijama istisli taj boom koji bi trebao da se desi. S druge strane, kada se dešava rapidno investiranje u obnovljive izvore energije, tu se isto mogu desiti greške i zato se mi zalažemo za plansko, brižljivo planiranje koje će opet uzimati u obzir neke kriterijume održivosti, znači čak i kod obnovljivih izvora energije, da se ne bi desile ove situacije koje imamo na Limu, da su i lokalno stanovništvo protiv, da u stvari možda i nije ni toliki proticaj u pitanju raspoloživ koliko se misli i šta će da se desi, ne znam, sa biljnim svetom, sa biodiverzitetom i tako dalje.
Ajmo da čujemo Sašu Belića koji je odmah na neki način prozvali ste ga vi. Saša?
Da, izvolite.
Kako vi na to gledate? Zašto ili prosto zašto vi kažete ne ili bar ne malim elektranama na reci Lim?
Pa evo ja sam evo baš sa moje terase gledam u Lim i gledam sad tu reku koja nam ukrašava grad i čini život lepšim. Pitam se zašto bi mi, koji je razlog da mi dozvolimo da toga ne bude? Znači zašto bi mi našu reku, jedinu planinsku u Srbiji, ispresecali i to u centru grada. Evo ja sam negde ovdje u centru grada, znači jedna elektrana je već planirana kilometar iznad, jedna kilometar ispod, takozvane male elektrane sa obnovljivim izvorima energije, ali to je sve diskutabilno kad su procedure i zakoni dati na tumačenje i na sprovođenje u našoj zemlji.
Šta kažu građani Priboja?
Pa građani ne žele jednostavno te brane. Znači ne žele da imaju više magle, akumulacije su planirane i to u centru grada. Znači to verovatno nikome iz Evropske unije nije ni palo na pamet ili komisije kad je propisao da su to obnovljivi izvori energije, da će nekome u našoj državi pasti na pamet da pravi u centru grada. Nećemo maglu, nećemo komarce. Hoćemo naš Lim da pecamo na njemu, da plivamo, da ga koristimo za rafting, jer pazite, u 90-ih je ova reka, iako to izgleda ovako malo brutalno, ishranila dobar deo stanovništva koji je ostao potpuno bez primanja. I sad šta je, neko dolazi u naš grad i kaže hoćemo to da vam uzmemo, ali nije to strašno, to ne boli puno. To su obnovljivi izvori energije, ali mi im ne verujemo. Ne verujemo iz jednog prostog razloga, ne verujemo u tu stručnjačku moć zato što smo svedoci da se to do sada traljavo radilo. Na primjer, u toj studiji procjene izvodljivosti za ove elektrane. Navode se neka mjesta i neke ulice koje nisu Priboju. Mi kad smo se žalili, mi kažemo, pa ljudi čekajte, to je neozbiljno, vi ste neozbiljni izvođači, vi ste neozbiljni naučnici. Vi ste neozbiljna stručna javnost, vi pominjate neke ulice koje nisu u našem gradu, pa kako sitničarite, to je greška štamparska, copy paste, to smo radili Kolubaru, pa upale te ulice.
Saša, sačekajte, Nataša, šta vi kažete na ovo?
Pa ja upravo...
Vi ste iz tog civilnog društva koji radi sa ljudima, sa građanima.
Hoću da kažem prvu stvar, a to je da ti obnovljivi izvori energije neće biti korišteni lokalno. To je pod jedan. Možda bi neka lokalna zajednica htjela da koristi takav resurs kao što su potencijali reke Lim, ako bi oni svi mogli da se, ne znam, ili u velikom delu skinu sa mreže EPS-a i sami budu održivi, znači ceo grad ne plaća struju ili velikim delom ili nekim delom, sad da ne ulazimo u detalje.
Mislite, tada bi se psihologija malo drugačije, tada bi ljudi malo drugačije razmišljali.
Onda bi bili malo drugačije zainteresovani. Ovako, ne znam, dolaze nam Italijani koji žele da otkupe tu našu obnovljivu energiju zato što oni je nemaju dovoljno, pa onda oni svoje neke obaveze na taj način odrađuju, a mi ovde u Srbiji još uvek nemamo te obaveze ili ćemo ih tek imati i onda možemo eto tako da je dajemo Italijanima, prodajemo, a mi lokalno, znači taj, to lokalno stanovništvo ne vidi neki benefit, čak šta više, vidi neku pretnju za sve ono zašto su se već razvili, jel da, turizam,
Evo da pitamo riba, Sašu odmah. Saša, šta ćete vi dobiti ako ste već naveli šta sve gubite?
Pa ja se sa gospođom ne slažem. Znači, postoje neke stvari, neki principi koji se ne mogu tako racionalno prodavati i razmenjivati. Znači, ne možemo mi da razmenimo naše zdravlje za neku ekonomsku dobrobit. A ona definitivno ne postoji, jer ovdje je u pitanju privatni kapital. I gospodina iz Elektrosrbije možete pitati za njegovog direktora Nikolu Petrovića, koji je direktor Elektromreže Srbije. On je do pre dva mjeseca bio financijer mini hidro investment jedne od ovih elektrana. Znači, to je potpuno jasno da je u pitanju privatni kapital i privatna korist. Ali i da nije, mi ne možemo razmenjivati zdravlje za neku struju. To je po meni, mi mnogo više gubimo nego što dobijamo. Ne može se tu izvoditi ta vrsta matematike, niti mi pristajemo na to da isključivo stručnjaci nam tumače to. Pazite, vas dođe neki sileđija i udari po nosu. I vi kažete, jao, zaboleo me nos, odete, žalite se, niste imali pravo da me udarite. Čekaj, tebe nos ne boli. Ja sam patolog. Ja kažem, tebe to ne boli. Ja kažem, dobro, izvinite gospodine, vi ste stručnjak, znači mene to ne boli. Nas ovo mnogo boli. E, druga je priča što je ovaj narod prilično skuvan već i nema načina da gleda u budućnost i da kaže, borit ću se za nešto dobro što tamo mi dolazi.
Saša, moram da vas zaustavim za trenutak. Nataša, vi radite na promociji obnovljivih izvora energije, ali nekako na regionalnom ili dosta širokom planu. Da li ovakve reakcije, ovako prihvatanje promjena, kao što čujemo kod Saše Belića iz Priboja, da li ste primetili tako nešto i još, ne samo u Priboju, već i na drugim mestima?
Naravno, znači mi smo partneri sa organizacijama na Zapadnom Balkanu, imamo takvi slučaj evo i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u, znači, Makedoniji, svugde imamo takvih primjera. I mi smo u okviru jedne mreže Bankwatch Network, čiji smo član, razvili kriterijume održivosti i predlagali, pošto se mreža bavi monitoringom međunarodnih finansijskih institucija, Evropske banke za obnovu i razvoj, koja, na primjer, isto finansira, ima linije za obnovljive izvore energije, i te su preporuke za održivosti otišle i, na primjer, toj banci. I one kažu da kad je u pitanju razvoj malih hidrocentrala, projekti treba da ne uključuju brane, rezervoare, raseljavanje, da ne utiču na biodiverzitet, niti da ugrožavaju potrebe lokalnih ljudi za vodom. Dalje, znači ima čitavu jednu listu kriterijuma koji treba...
Ali
da se
uprkos poštuju. Tome stalno postoji neki otpor.
Naravno, mislim, to imate i kod nekih drugih investicija. To je, znači, i jedna stvar pristupa tih ko su investitori, kako oni dolaze, da li sa projektnom idejom dolaze da uključe lokalnu zajednicu na vreme ili ih uključuju tek ne...
Molimo vas da sačekate.
A ovdje imamo očigledno ovaj prekid ili intervenciju telefonske kompanije koja kaže da se, recimo, baterija potrošila. Hvala Nataša, hvala Saša. Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice, i Saša Belić iz Priboja, koji je protiv toga sa mnogim svojim sugrađanima da se prave mini hidrocentrale na reci Lim. Čućemo ih također, nastavit ćemo pred kraj emisije. Vreme da čujemo reklame, jednu pesmu, onda nastavljamo sa našim gostima, Dejanom Vasićem, direktorom Direkcije za distribuciju u EPS-u, doktorom Željkom Despotovićem iz Instituta Mihajlo Pupin i doktorom Vladimirom Sadanovićem iz Instituta za multidisciplinarne istraživanja Univerziteta u Beogradu.
Eko.
Deci, idu na ve.
Koncert grupe Gara Visoka.
Al ne pričaj nikome.
21. marta.
Pričaj nikome.
U Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Ludwig van Beethoven Simfonija broj 1, Ivan Brkljačić, IT, koncert za klavir i orkestar, premijerno izvođenje, Dmitri Šostaković, Simfonija broj 9. Solist Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić. 7. mart, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka. Baby, 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 coming home. Oh, I'm so lonely all night long. Baby, 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 coming home.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečari Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđel je 21. aprila. Madanjanu mi je doživljaj.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, yeah.
music can be so hard to find.
So hard to find.
I'll take your hand and hold it closer to mine.
Yeah.
Our love was never now you changed your mind.
Yeah. Yeah.
Now our hearts are stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.
Obnovljivi izvori energije, emisija, tema emisije U središtu pažnje. Samo izvori energije ili mogućnost za ulaganje, ali i mogućnost za zaradu, eto o tome smo pričali sada dok je išla ova muzika. Za mesec dana na našim računima, računima svih građana Srbije, koji, kada plaćamo struju, postojeće još jedna stavka. Sa nama je direktor direkcije za distribuciju u EPS-u, Dejan Vasić. Dejane, šta će to biti na tim novim računima?
Na osnovu uredbe o uslovima subvencionisanja i visini posebne naknade za podsticaj 2013. godini, definisana je visina naknade kojom se prikupljaju sredstva za takozvanu zelenu energiju. Uredbu je donela vlada na predlog resornog ministarstva energetike, a mi kao Elektroprivreda Srbije smo u obavezi da tu uredbu sprovedemo i da se aktivno uključimo u prikupljanje ovih sredstava. Ja hoću jednu stvar da napomenem, da sredstva koja su prikupljena po ovom osnovu nikako nisu sredstva Elektroprivrede Srbije, nego su to sredstva koja su opredeljena za plaćanje proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije. Znači, to su sredstva kojim se plaća takozvana zelena energija.
Takozvana zelena, proizvođači takozvane zelene energije.
Da,
zelene energije,
naravno.
Oni je prodaju i to je neka povlašćena tarifa po kojoj oni prodaju.
Svakako. Definisano je takođe uredbom o merama podsticaja i za povlašćene proizvođače, gde je za svaku kategoriju proizvođača koji, kažem, obnovljivih izvora definisana i visina posebne naknade, odnosno podsticajne otkupne cene. Tako da postoje različite cene za mini hidroelektrane, za elektrane na biomasu, biogaz, za elektrane na vetar, solarne, geotermalne elektrane i tako dalje.
Znači, i tako se zapravo podstiče proizvodnja?
Obuhvaćena. Naravno, cena je takozvana povlašćena, odnosno feed-in, kako kažem to zove, i ona je veća od, naravno, cene električne energije koju plaćaju svi kupci, koja je određena tarifnim sistemom.
Da li to znači da se ulaganje u obnovljive izvore može biti i nešto što se zove posao, dakle nešto što se isplati?
Pa svakako, upravo je to i glavni motiv izgradnje novih kapaciteta obnovljivih izvora energije. Moram da kažem da su dosta naših potencijalnih investitora prepoznali svoj interes u izgradnji kapaciteta, tako da smo sada već u situaciji da imamo kako male solarne panele po krovovima kuća koji su reda par kilovata do par desetina kilovata. Imamo i
već zahteve. I već oni mogu se prikače na mrežu.
Naravno, svakako.
Dakle, kad ima viška da daje u mrežu, kada u stanu ima manj, kada se uzima iz mreže.
Naravno, oni su isto proizvođači električne energije, ja bih ovako sad malo parafrazirao, da kažem u potpuno istovetnom jednom pravnom statusu kao i hidroelektrana Đerdap, naravno u neuporedivo manjim kapacitetima, ali gledano sa stanovišta proizvodnje, oni su, da kažem, pod nekim tretmanom kao i sve naše velike, velike elektrane.
A hteo bih da vas pitam, kolika će biti otprilike, da li se zna kako će izgledati ta nova stavka, stavka koju će svi građani plaćati, svi oni korisnici EPS-a koji dobijaju račun?
Odmah ću da vam kažem, znači, s obzirom da je, uredba stupila na snagu početkom februara i dobila, da kažem, obavezujuću formu, te je samim tim i naša obaveza prikupljanja tih sredstava, a sa, da kažem, nekim kapacitetima koji su trenutno aktuelni, što se tiče obnovljivih izvora, jako, jako mali, ta cena iznosi 0,044 dinara po kilovatu, ili da prevedem, kažem, u jedan klasičan račun za prosječno domaćinstvo koje troši od prilike oko 500 kilovata na mesečnom nivou, ta naknada bi bila oko nekih 20 dinara. Znači, u ovom trenutku možemo reći da je to, kažem, relativno mala mera. Naravno, malo je i kapaciteta izgrađenih, zato i mislimo da će ona, da kažem, i pomoći da se krene u jednu ozbiljniju izgradnju tih kapaciteta.
Željko Despotović iz instituta, da, Mihajlo Pupin, vi ste takođe proučavali ove uredbe.
Ja sam proučavao uredbe, nego samo bih hteo da se nadovežem na diskusiju kolege Vasića, što možda treba skrenuti pažnju slušalcima, da je solarni panel izvor jednosmjernog napona, a vi treba da se priključite na mrežu. Znači, postoji neki interfejs između panela, to jest akumulatorske baterije, koja je takođe neminovno u tom sklopu, znači, koje se zove pretvarač. Znači, ima dosta tu elektronike. Znači, cena, da kažem, ulaganja za pravljenje jednog takvog, da kažem, sistema napajanja i povezivanja na mrežu nije baš jeftina. Tako da, u principu...
A s druge strane imamo te povlašćene tarife. Imamo, da li se povlašćen... tu napravila neka ravnoteža?
Upravo to bih ja hteo da pitam kolegu Vasića, pošto je on najkompetentniji to da...
Upravo ja hoću da kažem nešto konkretno na tu temu. Svakako da postoji, znate, uredbe definišu da su mere podsticaja garantovane otkupne cene za svu proizvedenu količinu energije iz obnovljivih izvora 12 godina. Znači, vi kad sklopite ugovor sa elektroprivredom, odnosno sa budućim snabdevačem koji će da kažem, posle u okviru elektroprivrede, vama se garantuje otkupna cena narednih 12 godina. Sa te strane je to i jedan pozitivan podsticaj investitorima da mogu biti mirni što se tiče turbulencija i oscilacija sa cenama. Naravno, posle tog perioda se, kažem, zaključuje novi ugovor, a tad se već definišu i druga pravila, da li će ta cena biti veća, manja. O tome je sad iluzorno pričati, to naravno zavisi od nekih budućih kapaciteta.
U vestima uvek pratimo, naravno, kada se javi investitor koji ulaže milione, desetine, milione ili milijarde, čega god, evra ili dolara. Međutim, sa koliko se malo novca može postati investitor?
Pa, vidite kako...
S koliko se malo može napraviti nešto što se zove investicija koja će...
Znate kako, obnovljivi izvori kod nas se posmatraju na dve strane. Znači, postoje ti mali ili mikro izvori koji su dostupni, relativno dostupni jednom, da kažem, širem krugu potencijalnih tih manjih investitora, i postoje oni izvori koji su redan par stotina megavata, kao što su vetroparkovi. Znači, takve izvore finansiraju najčešće neki konzorcijumi, prate ih odgovarajuće banke, i to je već neka velika priča. Ono što je interesantno za male proizvođače koji bi tu, da kažem, mogli da zarade neku prosečnu platu, su reda izgradnje solarnih panela do 10 kilovata. Ja mogu da kažem onako jako, jako grubo, znači, to je sada već tržišna stvar, ali da se takvi izvori mogu uraditi za nekih 10, 12 pa do 15 hiljada evra, u zavisnosti od specifičnosti same konstrukcije solarnog panela.
A pošto su paneli kao slagalice, da li može polovina ili četvrtina?
Naravno, jedino ograničenje je finansijska
ili
mogućnost
svakog ograničenja. Inače se može priključiti, može se napraviti i manje, dakle i sa 1000 ili 2000.
Može, naravno. Naravno može, definisana je cena, ako su manje ulaganja, onda su, da kažem, i manje isporučene energije, ali znate, još jednu stvar je jako bitno da istaknem tu, da u ovih 12 godina, znači mi smo radili neka naše istraživanja i račune, znači na osnovu proizvedene energije iz takvog izvora i ovog perioda dok traju ove podsticajne mere, da za recimo 7 do 8 godina je vreme, period isplativosti. Znači kada vaša investicija u potpunosti dođe na da kažem nulu i da zapravo taj jedan završni deo je zapravo čista vaša dobit.
Naravno, dosta visoka kamata kada se to tako gleda.
Pa,
to ne bi moglo za 7-8 godina ili 5-6 godina se oročeni ulog vrati.
Pa, znate, kažem, isto su rađena neka istraživanja i utvrđeno da je stopa prinosa bolja nego da se takav novac drži u banci i da se, kažem, ekvivalentno kamati. Naravno, ovo što sam rekao, opet su specifični uslovi, negde je period povraćaja i manji, ako su pogodniji uslovi, evo konkretno kod solarnih panela, recimo ako imamo više sunčanih dana, ako je vreme stabilnije, znači veća je proizvodnja, tako da se, da kažem, vrši neka procena.
A kad vas već imamo ovdje u emisiji, kako izgleda procedura? Dakle, od volje, kad se javi volja, šta je sve potrebno raditi da bi se postao proizvođač električne energije?
Pa dobro, tu je put, da kažem, do sad bio prilično mučan i naporan, baš zato što je bilo dosta neusaglašenosti oko procedura. Ovim uredbama su precizno definisane načini postupanja za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača. Ono što je svakako bitno, znači odakle se sve počinje, je zapravo dobijanje lokacije za izgradnju nekog, kažem, obnovljivog izvora energije, elektrane. Nakon toga je jako bitno da se nadležna distribucija, odnosno distributivna kompanija, uključi u davanje tehničkih uslova za priključenje tog objekta. Kroz te tehničke uslove se precizno definišu uslovi pod kojima može da bude priključeno, kao i visina snage.
Tu i oni ekološki uslovi o kojima i govori naš sagovornik Saša Belić.
Pa vidite kako, mi kao energetičari, odnosno lica koje su opredeljena za davanje tehničkih uslova, ne tretiramo to. To je naravno sadržano u jednoj drugoj priči, a to je dobijanje građevinske dozvole, gde se svakako traže i uslovi zaštite životne sredine. Radi se svakako studija o proceni uticaja na životnu sredinu i bez te studije nijedan ozbiljniji projekat većih snaga.
A kada govorimo o sasvim malim projektima, da li je onda potrebno također sva ta uslovno rečeno komplikovana i duga procedura?
Pa vidite, nije potrebna za solarna polja, ona se smatra ekološki čistim. I, znači ne uslovljavaju se izrade takvih studija. Međutim, za neka postrojenja kao što su postrojenja na biomasu, kao što su mini hidroelektrane, kao što su vetroparkovi, svakako da je jako bitna ta studija i bez nje se ne može dobiti nikakva dozvola. Bez obzira što potencijala postoje, ako je studija negativna, naravno odustaje se od
i Institut Mihajlo Pupin se uključio u priču obnovljivih izvora. Mi nekada poznat po robotima, mm-hmm. i dalje postoji to odeljenje, kako god bi zvali.
Da, postoji još uvek to odeljenje koje se između ostalog pored robotike bavi i ovim stvarima, znači korišćenjem obnovljivih izvora energije. Trenutno je, znači, u toku jedan projekat izrade sistema, solarnog sistema mobilnog, koji će se koristiti u navodnjavanju, znači pogon u pumpi za navodnjavanje na malim poljoprivrednim gazdinstvima i na pravljanju storidža vode, znači pravljanju akumulatora vode. akumulisane vode u stvari, koja će se također koristiti po onom sistemu navodnjavanja kap po kap. Znači.
To je baš onako prava tema za multidisciplinarno studiranje ili neku analizu. Ne može se jednostavno gledati čitava ova priča.
Naravno, sve su priče složene. Ja bih samo volio za kratko da se vratim na dva pitanja. Prvo, jedno čisto tehničko pitanje u pogledu otkupa energije. Dakle, ne otkupljuje se sva proizvedena energija iz obnovljivih izvora, nego se za svaku od vrsta energije, da to znaju slušalci i naravno javnost, znači daju se granice, granične vrednosti preko kojih se ne izdaju takve dozvole. Znači, ne može sve da se proda po tim povlašćenim uslovima. Drugo je pitanje kako su određene te granične vrednosti i da li one mogu da budu i veće u narednom periodu. Evo
tu nam je Dejan Vasić.
Ono ću da vam kažem, znači uredbom o uslovima otkupa energije od povlašćenih proizvođača je rečeno, odnosno uslovljeno, da mi kao EPS moramo u svoj sistem da primimo cjelokupnu proizvedenu energiju iz svih obnovljivih izvora. Znači, ne možemo reći je sad ću da primam, sad neću, da, nego znači uredbom jasno definisano da svu proizvedenu količinu iz obnovljivih izvora moramo da otkupimo i unesemo u svoj sistem. Ovo što je kolega rekao, ja se slažem s time što bi samo njega dopunio jednoj priči da su ograničeni kapaciteti trenutno koji mogu ući u status povlašćenog proizvođača. A to je da je trenutno po uredbi definisano da maksimalno 10 megavata solarnih elektrana mogu u ovom trenutku ići po feed-in tarifama i od toga 4 megavata je za krov, a 6 megavata je za tlo, kao i nekih 300 megavata do vetro potencijala, vetroelektrana do 2015. i odnosno 500 megavata do 2020. godine. Šta hoću da kažem, jako je bitno da se to zna, postoji mogućnost da se kapaciteti izgradi preko ovih, ali trenutno država nema mogućnost da te kapacitete mimo ovih snaga koje su dati subvencioniše. Znači, oni mogu ići i dalje, ali kao izvori, kao i svaki drugi, kao i naše
komercijalni
ne znam, termohidrokapaciteti i tako dalje.
Da li primećete rast? Da li ima sve više i više onih koji su zainteresovani za...
Ima. To moram da kažem da je svakim danom interesovanje sve veće i veće i to me u neku ruku i raduje, jer je priča, da kažem, odkočena i krenula je sa neke mrtve tačke. Naravno, dosta zahteva imaju u našem nadležnom ministarstvu i tu smo, da kažem, mi kao Direkcija za distribuciju aktivno uključeni kako u davanje mišljenja i saglasnosti za određene specifičnosti gde naša privredna društva za distribuciju nisu u stanju da adekvatno odrade uslove priključenja. Mi smo sa jedne strane ti, kažem, supervizori koji pomažemo, a i ministarstvu da lakše odradi sve to što...
Sedanović, gospodine Sedanović.
Pa ja sam prosto hteo još na jednu stranu da skrenem pažnju, ovako, multidisciplinar.
Ali budite mi svi kratki,
vrlo kratko. Dakle, slušalci koji su se javili su striktno diskutovali ekološki aspekt. Ja samo bih hteo ovde da podcrtam da ekološki aspekt je izuzetno važan i da se po prvi put poklanja njemu značajna pažnja. E sad, šta to znači u konkretnom slučaju? Za nove ove obnovljive izvore se često traži nešto što nikad do sad nije traženo. Traži se naime da se izvrši remedijacija terena koje bi eventualno mogao da bude oštećen u ekološkom smislu. Brine se o tome da li ima senke koju ostavljaju propeleri, elise ili solarni paneli. I naravno, traži se i po isteku radnog veka elektrane da se vrati sve u prvobitni položaj.
Željko Despotović, izvinjavam se.
Možete zamisliti kako bi to izgledalo kad bi se tražili po završenom
a
veku.
A sa nama je Saša Belić i njemu moramo da damo
možete
reč.
Zamisliti kako bi izgledalo kad bi po završenom veku Đerdapa vratili sve u prvobitni položaj.
Željko.
Samo da kažem da i solarni paneli sa svoje strane znači mogu da ugrožavaju entitet ekološki okolinu ako se baš radi o velikim prostorima. I zato baš feed-in tarife su i tako napravljene da stimulišu baš oneg na objektima. Oni koji se postavljaju na objektima koje su 16,25 sada, a za ove druge su veće feed-in.
A ne može recimo solarna elektrana, kako je govorilo se planirana u Srbiji, koja bi obuhvatila recimo desetine kvadratnih kilometara površine?
Pa to je na Merdarama. Ne, u stvari na jugu Srbije.
Da.
Ako smem da kažem, to je projekat koji je krajem prošle godine nešto razmatran i to. Međutim, da vam kažem, ta priča je zapravo dislocirana. Ta elektrana obuhvata desetine, stotine manjih, da kažem, cjelina.
Ne mora to da bude baš na jednom mjestu.
Ne, nije na jednom mjestu. Tako da je to zapravo skup, jedan veliki skup tih elektrana koje su neke snage preda, ne znam, 1000 megavata.
Saša iz Priboja, Saša, izvolite.
Mislim, malo mi je neprijatno da slušam ovde ove finese o senkama propelera. Ja sam hoću da skrenem pažnju javnosti na jednu vrlo bitnu činjenicu, da je kapital koji se ulaže u takozvane obnovljive izvore energije vrlo sumnjivog porekla, bezobrazan kapital. Jer zašto bi inače dve elektrane koje se prave u centru grada u Priboju većinski vlasnici tih firmi bili jedna na Kipru, jedna na Devičanskim ostrvima? I da pitam to gospodina koji je emisiji predsjednik, je, ne znam da li je predsjednik, ali je iz Elektroprivrede Srbije. Njegov direktor elektromreže Nikola Petrović je prije dva mjeseca bio vlasnik, suvlasnik mini hidroinvestment firme koja gradi elektranu.
To ste već rekli, Saša, ali na neki način ja bih više volio da ovaj razgovor vodimo na jednom onako ne ličnom nivou. Da.
Ali nije ovo lični, jer nije ni Lim lični, nije ni Elektroprivreda Srbije lična. Ako prenebregnemo te stvari, onda možemo pričati o Elisama, Senkama. I...
Hvala vam, da li je Nataša sa nama? Nataša nije sa nama. Očigledno je da mora da se krene u to. Tu nema nazad. Sviđalo se to i Saši Beliću i kome god, i vama i nama, ili jednostavno krenulo je. I to je budućnosti. Napravili ste jednu u tom pregledu obnovljivih izvora energije. Izgleda da je prošlo vreme uglje. Izgleda da je prošlo i vreme
nafte. Tako je. Tri talasa fosilnih godina polako prolaze, dolaze tri nova talasa, odnosno više novih talasa obnovljivih izvora energije.
Ako recimo početak 20. veka bilo doba uglja,
tako je.
Kraj sada 20. veka.
Početak 21. veka.
Nafte 21. vek, sve više i više.
Da.
Je vek obnovljivih izvora.
Zelena energija, tako znam.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Sutra od 17 do 18 časova moja koleginica Olivera Simić-Milošević i o reformi poreskog sistema, kako da ljudi koji plaćaju porez to rade lakše, a kako da država efikasnije uteruje porez od onih koji porez ne plaćaju. To je tema sutra uveče u emisiji U središtu pažnje. A ovu emisiju, kao i sve naše prethodne, možete da čujete na našoj internet stranici rts.rs, emisije U središtu pažnje.